Da jeg var 9 år, der mistede jeg i løbet af 2 måneder begge mine forældre. Og det var ikke noget, man talte med børn om. Det er helt uvildigt. Altså i dag kan man godt se, hvis lille Peter står og græder over et hjørne, så kunne det være, at der var noget galt derhjemme. Ikke? Det er man opmærksom på i dag. På 2 måneder, ikke? Altså det er jo helt vanvittigt. Så det er så min, hvad skal man sige, baggrund for også at tage det her job. Fordi jeg synes, ingen skal dø alene.
Jamen, jeg har lidt sådan samme motivation. Min far døde, da jeg var 18, og døde alene. Og den gik jeg lang tid og havde dårlig samvittighed over, og tænkte, hvorfor skulle han dø alene? Nu ved jeg ikke, om han på noget tidspunkt har haft lyst til at have selskab, når det var. Men det var i hvert fald sådan, det jeg tænkte med det, det var, at folk skal have muligheden.
Røde Kors vågeteam i København består af en gruppe frivillige, der tager ud og våger ved sengekanten, når livet er ved at rende ud, og familierne enten ikke længere er der, eller har brug for en aflastning. I april 2016 besøgte vi vågeteamet i Røde Kors Københavns hovedkvarter på Fasanvej i Nordvest. Her mødte vi 2 af teamets frivillige til en snak om et arbejde, som de færreste har mod til at opsøge.
Jeg hedder Helge, og jeg har været våger i 4 år. Og inden da, og det er jeg stadigvæk, er jeg besøgsven i Røde Kors, både privat og i et fængsel. Og så jeg en fjernsynsudsendelse om vågetjenesten, og så blev jeg så skuffet. Hvorfor det? Fordi der var kun én mand. Så tænkte jeg, det er simpelthen for dårligt. Og nu er jeg jo 75 år, så jeg har en masse erfaring, ikke? Så jeg tænkte, så ringer jeg lige op og hører, om ikke de har brug for en til. Og det havde de så.
Jeg hedder Sif, jeg er 26 år. Jeg har været våger i så et års tid. Og jeg startede med, for jeg studerede til sygeplejerske, at være ude på en afdeling i noget praktik, hvor der var rigtig mange, som døde alene. Og jeg tænkte, kunne det ikke passe? Og så jeg et interview med en våge, kone, som det hedder, fra Ballerup, som sagde, at de var rigtig glade for, at der var så mange nye frivillige, men de manglede måske lidt den yngre del af befolkningen repræsenteret. Så tænkte jeg, så er det her, jeg slår til.
Det er selvfølgelig en tilvælgningssag, fordi det er jo noget helt nyt. Og jeg har det sådan, at når jeg kommer ind i en stue, hvor der ligger en døende, så kigger jeg lige på væggene, hvad der er malerier og hvad der er bøger og sådan noget. Fordi hvis vedkommende er kontaktbar, så har man noget at tale om. For eksempel kan man sige, nej, hvor er det nogle søde børnebørn, du har, eller altså, hvad der nu er på væggen, ikke? Så det er sådan en måde at komme ind til det på, som synes jeg, som også gør en selv rolig, faktisk. Fordi det er jo noget helt specielt. Og selvfølgelig bliver man rutineret efterhånden, men der er jo aldrig 2 dødsfald, der er ens. Ja, nu er det så længe siden. Hvordan var det første gang? Jamen, det var jo selvfølgelig meget mærkeligt, fordi at man ved ikke så meget om vejrtrækning, som jeg gør nu efter alle de mange år. Så det skal man lige lære at kende, for der er meget, meget forskel på, hvordan folk trækker vejret til sidst. Og så var jeg ude for... Jo, det var et barnebarn, der lå på en sofa, da jeg kom og sov. Og så tænkte jeg, nej, lad ham bare ligge. Og han blev simpelthen så glad for, at vi var der, da han vågnede. Ikke? Fordi så skulle han ikke have dårlig samvittighed, fordi han skulle på arbejde. Ikke? Så der er mange positive ting i det også.
Jeg var ude til en ældre dame, der lå ude på Kildevæld, som ligger ude på Østerbro. Hun var 88, tror jeg, og havde været ukontaktbar i lang tid. Og de vidste ikke helt, om hun var sådan lidt opover, eller om hun ikke var lidt opover. Og hun havde en fin lejlighed, og hun havde mange billeder af børn, og børnebørn og oldebørn, så det ud til. Det var min første. Den første, jeg vågede hos. Så jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle, og hvad jeg ikke skulle. Og sådan. Så jeg sad og holdt hende lidt i hånden, og så snakkede jeg lidt sådan løst og fast, og tænkte, det kunne være, hun kunne høre mig, men det vidste jeg ikke noget. Men efter... 2,5 timer, tror jeg, så udånder hun stille og roligt, og det var faktisk en rigtig fin oplevelse. Jeg tror ikke, jeg bliver ikke så modig i hvert fald. Fordi jeg synes ikke, det er en dårlig ting at dø. Ikke, når man er nødt dertil.
Sif og Helge har siddet ved mange dødslejre og har haft mange forskellige oplevelser på deres vågeopgaver. Alligevel er der træk, der konstant går igen. Kroppen reagerer, som kroppen gør, og det fysiologiske aspekt af døden er ens for alle.
Det eneste, synes jeg, man kan mærke, det er jo måske ikke noget, man sådan bryder sig om at tale om, men de fleste døende mennesker, de lugter ikke særlig godt. Og det vil sige, at der er sådan en speciel lugt i sådan et rum, man kommer ind i, og det skal man selvfølgelig vende sig til, ikke? Og hvis det nu er sommer, så kan man lige åbne vinduet lidt. Men det er noget helt specielt, som man ikke kan forklare, uden man har prøvet det, kan man sige. Altså, der kan også komme nogle trækninger i ansigtet, hvor jeg for eksempel tænker, har vedkommende smerter? Så kan jeg for eksempel finde på at sige, Oda, har du ondt nogle steder? Og så er jeg sådan lidt vippen med øjenbrynen, ikke? Så har hun sikkert ondt, ikke? Altså, det ved jeg jo ikke.
Ja, så kommer det også an på, hvor de er henne i den der dødsproces, ikke? Der er mange, der raller til sidst, hvis de har været syge, eller der er sådan en dødsrallen, som man kan lytte efter. Og det kan jeg personligt godt sådan blive lidt stresset over at sidde i, fordi man jo bliver enormt opmærksom på, hvordan vejrtrækningen er, i forhold til, at man, altså, når folk ånder ud, så giver jeg dem også lidt øjeblik, så man kan se, om det virkelig er det. Men når folk larmer meget af deres vejrtrækning, eller sådan er urolige, så kan man godt sådan, altså, så sidder man meget på spidserne og er opmærksom. Det går op for en, at der er mange nuancer af døden også. Altså, at det er stort både at kunne se de der smukke, virkelig fredfyldte øjeblikke, hvor folk ånder ud, men så også at kunne se, at det ikke altid er sådan, det hænger sammen. Ikke? Altså, det er selvfølgelig døden, og det er sådan lidt uhåndgribeligt for mange. Nu har jeg set en del dø, både her i vågetjenesten og også ellers. Og jeg synes egentlig overordnet, det er en rigtig smuk ting at få lov til at være der det sidste øjeblik hos en menneske. Så man kan godt blive sådan, man kan godt sådan føle sig, at jeg er lidt livsglad bagefter. Fordi man ved, man har gjort en forskel. Men man kommer ikke så tæt på personen, at man bliver nødt til at tage stilling til dem, synes jeg ikke.
De er jo sådan set fremmede for os, kan man sige. Hvis det havde været familie, havde det været noget helt andet. Ikke? Så vi har den der afstand selvfølgelig. En naturlig afstand, kan man kalde det.
Jeg tror også, det er derfor, vi får så lidt at vide. Der får vi jo at vide, hvor gamle de er, om de er kontaktbare, og om der er familie til stede. Der får vi jo ikke at vide, om det er en livsglad dame, som var med under 2. verdenskrig, eller et eller andet. Altså. Ja. Så jeg tror også, det er for, at vi skal kunne holde sådan et eller andet, sådan lidt afstand til det. For ellers ville det sørme være hårdt. Jeg synes, man finder ret hurtigt sådan fred med det, og ser, at det faktisk er en rigtig fredelig ting. Også det der med, at man kan mærke, at man gør en forskel for personale og pårørende. For der er den der universelle dårlig samvittighed, som alle har omkring et dødsfald. Der sidder altid nogen, om det er en plejer, eller om det er en kone, eller om det er en far, eller om det er et barnbarn eller et barn, som har dårlig samvittighed. Og den synes jeg er rar at kunne tage brødet af.